Отже, Йосиф Зісельс, політв'язень радянських таборів, співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад уже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
З'явилася інформація, сьогодні вже активно її обговорюють не лише у мережі, про те, що у Києві спаплюжили пам'ятник класику єврейської літератури Шолом Алейхему. Невідомі розмалювали його свастикою, ймовірно, проти ночі 25 листопада. Про це повідомив головний рабин України Моше Реуен Асман, який назвав це черговою провокацією. І, вочевидь, вже трошки забігаючи наперед, кілька днів тому з'явилося так зване дослідження, опубліковане, зокрема, на яке було проведено антидефамаційною лігою і Associated Press, у тому числі, багато видань це опублікували, про рівень антисемітизму у Європі. Україна там зайняла в лапках, не знаю, чи без лапок казати, друге місце. Всі ці події збіглися в часі, випадково чи не випадково, спробуємо з'ясувати. Щодо пам'ятника, може, вам вже більше відомо, хто це зробив?
Ні, ще це невідомо, бо невідомо. Це сталося тільки сьогодні вранці або вночі. І дуже рано робити якісь висновки, бо це провокація, як сказав рабин, чи це чиїсь там природні інстинкти спрацювали. Це також невідомо. Я б не став поспішатись з цими висновками. Давайте почекаємо, бо слідство розпочалося, справу зареєстровано в єдиному реєстрі кримінальних порушень, і, можливо, щось буде з'ясовано. І ми знаємо, що за останні роки вже поліція стала трохи ретельніше відноситися до таких справ і не тільки порушувати, але й доводити їх до суду, як це сталося з одним з таких випадків. Ось, я вважаю, що все ж таки це випадковий збіг, на перший погляд випадковий збіг, і це, бо якщо це не випадковий, тоді це точно провокація тоді. Тобто хтось зацікавлений в тому, щоб Україна виглядала в світі антисемітською країною, і він це робить. Це, здається, на перший погляд абсурдним, бо у нас суспільство і виборці продемонстрували свою дуже високу толерантність і обрали єврея президентом. Добре чи це погано, це вже інша справа. Але тепер в ці часи називати, що Україна антисемітська країна, це виглядає безглуздо просто. Що стосовно дослідження, яке провела антидефамаційна ліга, я добре знаю цю організацію, і вже 30 років їх знаю. В них дуже застаріла методика, і вони з'ясовують не рівень антисемітських інцидентів в країні, вони з'ясовують щось не дуже зрозуміло, певні налаштування людей, чи готові люди говорити про на цю тему, якщо їх запитують. Це не стосується, наприклад, антисемітської пропаганди, а це стосується, от людини запитують, наприклад, чи віддали б ви свою дитину там заміж за єврея? Так? Ну, звичайно, люди, особливо в релігійних колах, вони намагаються зберегти свої ідентичність релігійної, хотіли б, щоб їхні діти також побралися з тими, хто із ними одного конфесійного спрямування. Але якщо кажеш, що ні, я не готовий на це виглядає як антисемітизм. Це дуже застаріла методика, яка не використовується вже серйозними соціологами. Більш того, я деякі питання читаю і думаю, що якщо я відповів би на них позитивно, то я би також попав у це коло антисемітів, як це трактує антидефамаційна ліга. Я би не став хапатися за це дослідження і потрясати ними в повітрі, бо ми користуємося більш адекватними методиками, ми користуємося моніторингом і аналізом, користуємося соціологічними сучасними дослідженнями, також ми користуємося моніторингом за процесом виборів, за чи є пожвавлення антисемітської риторики, чи ні. І все це разом взяти, а я займаюся цим вже 30 років майже, показує, що в Україні є один з найнижчих в Європі рівнів антисемітизму за реальними його проявами, а не за чиїмось думками, які, можливо, і зрозуміти неможливо. Тим не менш, таке дослідження є, воно послуговує своїй цілі показати ось те, що ми говоримо.
А для чого це?
Ну, не знаю. Якщо триматися конспірології, то хто зацікавлений в тому, щоб Україна виглядала як антисемітська країна? Звичайно, агресивна Росія. Можливо, Росія підтримує такі дослідження, можливо, вона їх проплачує. Я кажу, якщо триматися конспірології. А просто краще не звертати на них увагу, а користуватися більше адекватними дослідженнями, яких дуже багато є. Зокрема, ми цим займаємося, як я казав, вже десятиріччями. Ось, наприклад, оцей випадок, що стався сьогодні з вандалізмом на пам'ятнику Шолома Алейхема, це випадок 11-й в цьому році. Що це означає? А нічого. Це багато чи небагато? Невідомо. А якщо я вам скажу, що позаминулому році у нас було 24 випадки вандалізму, минулому році 12 випадків. В цьому буде близько того ж числа. Це означає, що рівень в Україні антисемітського вандалізму, якнайменше, не підвищується, а є на тому ж рівні, як і минулому році. Взагалі, порівнюючи з Західною Європою, це рівень набагато нижчий, бо в Західній Європі на рік в кожній з країн, великих країн Західної Європи, і в Бельгії, в Німеччині, в Франції, Британії, в Сполучених Штатах навіть, кількість випадків вандалізму на рік становить сотні, а у нас 12. В цьому році, якщо ось за грудень нічого не станеться, то буде 11. І що це означає? Нічого. Це нам треба для наших занять, ми бачимо цю динаміку, як вона зміниться. Але є більш важливий показчик. Є напади на ґрунті ненависті, на ґрунті антисемітизму. Так ось вже четвертий рік в Україні нема жодного нападу. Оце найбільш важлива характеристика.
І показник.
Так, таких дій антисемітських. І я вам скажу, що в Німеччині, в Франції і в Британії десятки на рік нападів.
Власне, на ґрунті...
На ґрунті антисемітизму. А у нас четвертий рік нема жодного. Колись були там 3 випадки, 4 випадки там були. В 2007 році навіть 8 нападів було. Але тепер набагато це менше. Тобто це все показує динаміку якраз у бік зменшення кількості антисемітських інцидентів в Україні. Ми ще маємо соціологічні дослідження. У нас дві солідні інституції. Це Інститут соціології Академії наук України і Київський міжнародний інститут соціології проводять щорічно дослідження по соціальній дистанції між представниками різних етносів. І ось після 2014 року у нас є покращення відношення до євреїв в українському суспільстві. Не просто погіршення, а суттєве покращення відношення. І ми це бачимо в різних проявах. Я про вибори вже сказав. Але ми слідкуємо не тільки за президентськими виборами. Ми бачимо, як відносяться і до інших. На парламентських виборах, на виборів мерів міст. Бачимо. І ми фіксуємо дуже ретельно всі обставини. Я вам скажу, що навіть коли ми бачимо підвищення антисемітської пропаганди під час мерських виборів, наприклад, да, ми бачимо, що це аж ніяк не впливає на результат виборів. І от я не пам'ятаю на своїй пам'яті, я 30 років займаюся цим, щоб ця пропаганда привела до того, щоб програв кандидат.
Звідки коріння, в принципі, на нашій території, на території України антисемітизму? Це, з одного боку, ще там російський імперський наратив. З іншого, можна ще раніше, вочевидь, копнути.
Да,
і ми так чи інакше в якісь річ...
Ну, дивіться, ось візьміть там, наприклад, 16-17 сторіччя. Хто такі були євреї для місцевого населення, для християн-українців? Вони були чужі. Вони прийшли на цю землю. Їм дали можливість тут жити. Так? Князі різні дозволили. Далі. Вони інші за мовою, вони інші за одягом, вони відрізняються. Вони інші за релігією. Тобто вони чужі у багатьох аспектах. І ще один аспект, дуже важливий, це соціальний. Бо євреї не мали права купляти землю. Тобто їх не могла годувати земля. То вони витіснялися в певні прошарки, соціальні прошарки суспільства, де вони займалися торгівлею, наприклад, ремесництвом, орендуванням, орендою землі і експлуатацією. І це породжувало певні негативні стосунки між селянством українським і євреями. Це історично склалося так. Імперія грала на цьому. Вона не могла породити це нічого. Вона грала вже на існуючих певних забобонах, стереотипах негативних по відношенню до євреїв. Але ми побачили, що все це було на державному рівні, на побутовому рівні, само собою, на релігійному рівні. І доки Україна не стала незалежною до 91-го року. Після 91-го року корінним чином змінилася ситуація. І навіть є пояснення мого друга Мирослава Мариновича, також дисидента, політв'язня, про те, що українці в 91-му році з'явилася нова модель їх майбутнього. І в цій моделі майбутнього не потрібен вже антисемітизм.
А в радянський період хіба потрібен був?
Ні, але тоді радянська країна його розігрувала. Так, як Російська імперія, так і радянська країна його розігрувала. Вона грала на тих залишках негативних стереотипів, які залишилися ще середньовіччя.
Чи це було в середовищі, наприклад, політв'язнів, дисидентів?
Ні. Як правило, не було. Я навіть статтю про це писав, про відношення між українськими і єврейськими дисидентами і на волі, і в зонах. І я перечитав там 40 книжок спогадів і українських, і єврейських політв'язнів. І не тільки не бачив там антисемітизму, навпаки, я бачив там підкреслення, що в тій ситуації, в тому житті, в зонах, не було антисемітизму. Це не означає, що його взагалі не було. Просто тоді був спільний ворог у дисидентів – це Совєтська імперія комуністична. Потім, коли це вона нарешті розійшлася на різні держави, то ми побачили в деяких проявах серед колишніх дисидентів певні антисемітські також налаштування. Але вони були на два порядки менше, ніж тоді, коли був державний антисемітизм. Тобто це історія давня, вона тягнеться сторіччями. І ми якраз раді, що сьогодні, коли Україна незалежна, коли вона досить демократична, що цього майже нема в Україні. Хоч нам намагаються це підкинути. Наприклад, коли був Майдан, ми фіксували декілька нападів тоді. Взимку 2014 року. І Майдан, до речі, нам пропонував захист синагог. Бо я мав відношення до Майдану, і там самооборона Майдану пропонувала нам людей, щоб захищати синагоги від провокацій і від можливих нападів. Ось. Ну, там раби не захотіли, побоялися, можливо, цього також, щоб не провокувати там якихось нападників. Але ми побачили, що протягом там січня, лютого і березня було, здається, 4 напади. І на моє переконання, як людина, яка десятиріччями займається цією роботою, я розумів, що це провокації. Бо йшла пропаганда з Росії, так?
Фашизм,
для того, щоб підперти цю пропаганду, були такі напади скоєні. Але це ж суд повинен довести. Мало чого мені здається. Я був переконаний на основі свого досвіду професійного, але я не можу це довести. Тільки суд може встановити, це була провокація, чи було в лапках органічне прояв антисемітизму. І досі, от пройшло вже 5 років з Майдану, досі не розслідувані ті справи. Ось. Але останні роки, як я казав вже, поліція стала трохи ретельніше до цього відноситися, і вже порушуються справи по статті Кримінального кодексу 161 «Розпалювання міжнаціональної ворожнечі», і це вже дає свої плоди, бо навіть до суду доводяться такі справи. І ми в одному з судів, де група людей виступала за вандалізм, побачили, що там є зв'язки, які тягнуться через німецького якогось журналіста до Росії. Це краще вам розповість В'ячеслав Ліхачов, коли повернеться з закордонного відрядження. Але я хотів ще одне сказати, що декілька років тому Європа прийняла визначення, що таке антисемітизм. І це визначення, воно приймається кожною країною, підтримується. Хоч це запропонувала громадська організація, такий Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту, вона запропонувала це. І кожна країна сама розглядає або парламентом, або кабінетом міністрам і приймає на озброєння це визначення. І кожній країні доводиться вносити певні зміни в своє законодавство у залежності від цього визначення. Так ось, що там основна характеристика? Це ненависть. Обов'язково в антисемітизмі повинна бути присутня в тому чи іншому вигляді ненависть. Якщо її нема, то цей акт не можна вважати антисемітським. Але ті, хто проводять дослідження, наприклад, з того ж антидефамаційної ліги, вони його проводять 50 років вже одним і тим, одною і тою ж самою методикою. Вона дуже недосконала. По-перше, вони в Україні опитали 500 людей. Хто трохи хоч розуміється в соціології, розуміється, що 500 людей для України – це не репрезентативна вибірка. Потрібно як найменше 2000 взяти. Тобто похибка збільшується. Коли ти маєш 2000 респондентів, ти маєш там до 2,5% похибку дослідження. Якщо ти маєш 500, то набагато зростає твоя помилка. Вона може бути 50-60%, тобто половину вона може як плюс, так і в мінус дати. Це також не дуже серйозно говорить про те дослідження, прокидається.
До речі, на першому місці там Польща, а на третьому Угорщина. Так ми так затиснуті між сусідами, можна сказати. Да.
Я ще раз кажу, я відкидаю це одразу, не звертаю на це ніякої уваги, хоч багато хто в ці дні мене запитує. Ми базуємося на своїх дуже серйозних дослідженнях і нашому 30-річному досвіді дослідження цієї проблеми.
Ну, але погодьтеся, що все ж таки подібні дослідження, так, коли вони презентовані там в Сполучених Штатах чи десь в країнах Європи, вони, вочевидь, мають більший резонанс і розголос, і, зрештою, посилання на них потім дослідників, ніж локальні дослідження, які ви проводите.
Я б не став перебільшувати. Ні? Розголос, бо людина сприймає такі новини в залежності від свого попереднього налаштування, від своєї установки на сприйняття. Люди, які знають ситуацію в Україні, чи прямо, чи посередковано, читають багато, слухають, дивляться, вони ніколи не повірять в це дослідження.
Ще дотично до цього запитаю вас, не знаю, чи часто зустрічаєте, чуєте зараз, чи частіше чули раніше, масонські змови, світовий уряд, так, і от така світова змова, дуже часто ми це прив'язуємо до України, там від вивезення земель і до, я не знаю, їх скуплення і так далі. Я розумію, це родом із, може, з кінця 80-х, початку 90-х, з одного боку, але великою мірою десь ці теорії змов, вони побутують і зараз. Так. І в кризові часи вони стають знову актуальними, тому що ми заповнюємо ними, ми даємо ними відповіді на запитання, які дуже складно розтлумачити.
Так. Я не можу сказати, що це серед тої невеликої кількості інцидентів, які ми зараз досліджуємо в Україні, що це є якоюсь переважною темою. Вона дуже архаїчна. Ви казали 70-80-ті роки, я скажу, що в Європі це пройшло ще в 19 сторіччі. Ми просто відстаємо від Європи на 100 років. Ось. І ця тема зараз в Україні зовсім не актуальна. В Росії, можливо, більше. Бо в Росії є певна демонізація єврейства. Бо вони не знають, хто такі євреї. Вони ніколи не жили поруч. Українці весь час... Неважливо, вони добре відносяться, погано відносяться, але вони сотні років живуть поруч з євреями, і це для них знайоме. Дуже знайомий феномен єврейський. Вони бачать, як євреї живуть, як вони святкують, як вони поводяться в побуті, на роботі, так інше. Росія цього не знала. Росія отримала знання, я маю на увазі глибину Росії, отримала знання в 19 сторіччі, я читав одну книжку про євреїв в Якутії, вони отримали перші відомості про євреїв, коли були вислані з Польщі після польських повстань. І серед повстанців були євреї. І вони вперше познайомилися, хто такі євреї, в Якуті. Ну, це взагалі, як можна узагальнювати, коли ти зустрічаєшся там одним деяким. Я вам скажу, це я сам. Я був на зоні на Уралі, це були 80-ті роки, і зустрівся з дуже дивним феноменом. Я, коли прийшов на цю зону і вийшов на зону, там, знайомився, хто, що, як. Ну, у мене основна характеристика була, що я політичний. Те, що я єврей, було не так важливо, бо кримінальне середовище, воно дуже інтернаціональне. Це для них не так. Можливо, як ти себе поводиш ось тут і зараз, а не то, звідки ти прийшов, хто ти там був, начальник чи ще хтось, і якої ти національності. Але коли знали, що я єврей, кажуть, о, у нас на тій зоні є євреї, на тій зоні, на тому загоні є і на тому. Я пішов знайомитися. Ніякі це не євреї. Зона призначила якихось людей євреями і вказувала, що у нас є євреї. Я потім про це думав. Чому це так? І мені здається, гіпотеза моя правильна в якому сенсі, що відомо, що в соціумі є євреї. А зона – це як відображення. Як в краплині води повинно відображатися. Якщо в соціумі євреї, вони повинні бути на зоні. Якщо їх нема на Уралі, то їх треба призначити. І вони не є це повідбувайло. Ні. До них відносяться так само, але кажуть, о, то єврей. І все. Це було дуже цікаво в моїх пошуках ось ідентичності, розуміння ідентичності. Я навіть зараз на лекціях привожу навожу цей приклад.
В першій частині програми ми говорили про акт вандалізму щодо пам'ятника Шолома Алейхему у Києві. Я нагадую, про ті ночі на 25 число, на сьогодні невідомі розписали його, розмалювали свастиками. Також ми згадували дослідження в лапках, вочевидь, можу собі дозволити поставити або вимовити це слово, яке стосується рівня антисемітизму в Україні, за яким Україна в Європі займає друге місце після Польщі і перед Угорщиною. І ще одна тема важлива. Минулого тижня, в кінці тижня, ми вшановували пам'ять жертв Голодомору, зокрема, Великого голоду в Україні 32-33 років. І це вкотре повертає нас до 20 століття і до певних травматичних досвідів і українського народу, так, і ми згодом говоримо вже про період Другої світової, говоримо про Голокост. Частина істориків дозволяють собі іноді порівнювати, ну, за певними категоріями, так, одну трагедію з іншою. Частина інша каже, що це не зовсім коректно там з огляду на багато аспектів. А ми не будемо розглядати там тонкощі юридичні цього питання. А я би хотів поговорити швидше про пам'ять. Пам'ять про ці жахливі події, які трапилися в тому числі, бо коли ми говоримо про Голокост, це, звісно, що не лише Україна, але є Бабин Яр, і це один із символів, так, трагічних символів Голокосту. І так само Голодомор 32-33 рік, ну і 20-ті роки, і вже 40-ві роки, які залишили, ну, великою мірою створили кризу навіть ідентичності, про це зараз вже є певні дослідження. Наскільки це об'єднавчі, даруйте на цьому слові, може це не зовсім коректно, але об'єднавчі травми, так, об'єднавчі ідеї для нації. Якщо ми говоримо про Голокост і говоримо про, наприклад, сучасний Ізраїль, не лише в його межах, в його кордонах, а про євреїв, які мешкають в дуже різних країнах. Наскільки Голокост є, власне, цим одним із центрів єднання? І, власне, це стосується історії, так? І це стосується історичної, емоційної, приватної навіть пам'яті. Чи все ж таки ми тут перебільшуємо, коли кажемо, що, ну, це є одним із базисів відновлення, так, постання нової єврейської нації?
Тут можна говорити і про євреїв, і про українців окремо. Я тільки поправлю вас трохи, бо серйозні історики ніколи не порівнюють ці явища. Це, скоріше, публіцисти, можливо, якісь журналісти чи політики. Ось, і тепер порівнювати можна все, що завгодно. Ототожнювати не можна. Казати, це одне і те саме, але порівнювати можна, бо коли ти порівнюєш, ти бачиш, що є спільного, що є різного в цих явищах. І, звичайно, і те є для мене геноцидом. І Голодомор, і Голокост. Але я хочу сказати також про політику пам'яті. В постсовєтському середовищі, де були зруйновані майже всі наріжні каміння, релігійні, етнічні, культурні, фольклорні, коли переслідувалось за будь-яке намагання відродити ці етнічні і релігійні корені. В такому суспільстві Голокост дійсно є, як це не дивно, і Голодомор, до речі, об'єднуючими чинниками. Бо ми бачимо, що ось при президенті Ющенко, коли постав феномен Голодомору в повний зріст, це стало об'єднуючим чинником. Більш того, освіта з Голодомору, можливо, не дуже вона була добре продумана, але вона стала так основою для відродження української ідентичності. Бо коли в тебе нема ані етнічних коренів, ані літературних, мовних, релігійних, то ти хапаєшся за це, за спільну, за трагедію, яка об'єднує всіх. У людини, якої це все є, всі ці надбання, культурні прошарки, яка знає мову добре, знає літературу, знає фольклор, культуру, знає, їй не потрібно мати Голодомор як об'єднуючий чинник. Вона знає про нього, це є частина її ідентичності, але це не є єдине, вокруг чого будується ця ідентичність. Я все ж таки розглядаю оці геноциди як поштовхи для відродження ідентичності у посткомуністичному суспільстві. Головне не зупинятися на цьому, а переходити потім до позитивних чинників, до культурних, літературних, інше. Це раз. По-друге, коли весь народ протягом сторіч відчуває себе постійною жертвою, такою перманентною і раціональною жертвою, постраждає він і за поляків, і за росіян, і за турків, за всіх він страждає, він завжди жертва. Це породжує такий складний комплекс віктимності, комплекс народу жертви. І ми, євреї, це пройшли і живемо, бо в діаспорі, на відміну від Ізраїлю, цей комплекс жертви дуже розвинений. І оскільки діаспора була позбавлена якраз дуже багатьох чинників етнічності і релігійності, особливо в нашій частині, то в наших умовах, в діаспорі, Голокост є ядро ідентичності. Я це добре знаю. І пам'ятаю, бо коли почали виникати наприкінці 80-х, на початку 90-х, десятки, сотні єврейських організацій, вони в основному зосереджувались, їх діяльність на пам'яті жертв Голокосту. Не на відродженні мови, не на школах, не на курсах, не на соціальних питаннях, не на науці, в основному на Голокості. І багато хто досі залишився в цьому стані. Тобто в умовах діаспори – це є ядром. В умовах Ізраїлю – це не є ядром. Ізраїль віддав належні свої національні історії, побудував дуже великий, потужний музей-інститут Яд Вашем. Да? І він нібито віддав шану загиблим, їх пам'яті, і рухається далі. Він відштовхнувся від цього. Оце такий більш оптимальний підхід до проблеми історичної пам'яті. Коли ти знаєш про це, ти все шануєш, але ти не зациклюєшся в цьому комплексі віктимності. Бо що таке народ-жертва? Народ, який відчуває себе постійною, такою перманентною і раціональною жертвою. З ним неможливо спілкуватися. А уявіть собі, якщо народи-жертви поруч, як литовці, поляки, білоруси, українці, євреї, і всі вважають себе жертвами. А що значить жертва? Ти нікому нічого не винен. До тебе ніякі претензії не прилипають, бо ти жертва, тобі всі винні, а не ти комусь. І неможливо порозуміння, неможливо діалог, бо кожен вариться в своєму бульйоні, своєї жертовності, і це дуже важко переступити через ці бар'єри. Ми колись це зрозуміли, ми почали працювати над руйнацією цих бар'єрів. Я пам'ятаю, що в 2000 році ми провели перший такий великий семінар на тему проблеми толерантності в національних громадах України, де почали знайомитися з трагедіями один одного. Ми запросили дуже хороших лекторів по вірменському геноциду, по кримсько-татарській депортації, по Голодомору, Кульчицький у нас виступав, по Голокосту Анатолій Подольський. І ми побачили, як в міжнаціональному середовищі сприймаються інші трагедії, не твоя власна, а інші. Причому вони всі на одному етичному рівні. Нема переваг. Ніхто не може хизуватися, що ось твоя трагедія набагато значніша, ніж інша. Ми так все вибудували навмисно. І тоді починається спочатку цікавість до іншого, потім починається співчуття, емпатія. І це зовсім інша справа в розвитку толерантності. І ми працюємо вже майже 20 років з методиками, побудованими ось на цих відкриттях цієї 20-річної давнини. Таким чином, ви бачите, що трагедія може стати
об'єднавчою
темою, але дуже важливо, щоб фахівці слідкували за цим і не давали перетворитися все у комплекс віктимності.
У нас є 5 хвилин іще, і не можу не запитати вас, в інтерв'ю «Лівому берегу» ви досить, м'яко кажучи, різко висловилися про можливу реалізацію проєкту в Бабиному Яру, так, і причетність до нього Росії, по суті, так, російських бізнесменів. Як справа стоїть зараз? І я так розумію, що є 2 проєкти, так? Один, власне, цей, і один, який пропонуєте ви і ваша команда.
Це не зовсім так. Дійсно, є 2 проєкти. Один із них – український державний проєкт. Він створюється на замовлення Кабінету міністрів України через Міністерство культури, група істориків, яка об'єдналася навколо Інституту історії Академії наук, випрацьовувала таку концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру, яка з декількох частин. Там меморіальний парк на великій території з включенням до нього, до заповідника і до цього парку, всіх цвинтарів, кладовищ, які знаходяться навколо. Це 70 гектарів землі. По-друге, це музей пам'яті жертв Бабиного Яру, і це музей Голокосту в Україні. Тобто це 3 об'єкти, які доповнюють один одного. І є проєкт, про який ви згадали, проєкт, запропонований нам 3 бізнесменами із Росії, хоч, як дехто каже, в них українські корені, вони всі народилися в Україні, але я не знаю, чи є у бізнесмена, які важить 15 мільярдів доларів, якийсь сантимент до своїх коренів, що вони народилися в Україні. Ось. І мене дуже турбує цей проєкт, бо я йому не вірю. Я не вірю, що він несе добро для України. Україна потребує великий проєкт увічнення пам'яті жертв Голокосту. Але те, що ми бачимо навколо цього проєкту, і в різних обставинах, як він створюється, і в його концепції, і в тому, що вони більше працюють на піар, ніж на сам проєкт. Ми бачимо, як я висловився, певного троянського коня в цьому проєкті, який несе, на моє переконання, великі проблеми іміджеві для України. Можна про це довго говорити, але я висловився досить детально от в тому матеріалі «В лівому березі». І тепер, коли є 2 проєкти, можна не критикувати, а можна просто стати на один бік одного з проєктів. Я вважаю, що український проєкт побудований більш гідно.
А хто має стати?
кожен, хто хоче визначити, за який він проєкт, він може вибирати між двох проєктів. Зокрема, і президент, і уряд, і парламент, вони можуть оцінити якось ці обидва проєкти і сказати, ні, ми вважаємо, що цей проєкт підходить для України, для її майбутнього краще. Я вважаю, що це український проєкт, а всі можуть вирішувати по-своєму якось. Але я, пам'ятаючи досвід нашої такої довгої боротьби за різні питання і аспекти нашого життя, думаю, що цей проєкт, який нам підсовують з Москви, що він не пройде. Я впевнений, що громадянське суспільство його просто не допустить.
Для чого це Москві? Це ж дуже дорого, по-перше.
Можна здогадуватись. Ну, по-перше, Москва витрачає 3 мільярди доларів тільки на інформаційну війну з Україною. Тільки на інформаційну, на рік. А ви кажете, дуже дорого. Музей, вони об'явили, буде коштувати, оголосили, буде коштувати 100 мільйонів доларів. Що це на тлі цієї інформаційної війни? Я сказав там свої припущення, що, по-перше, сам факт побудування такого музею в Україні не Україною, а бізнесменами з Росії, це вже іміджеві втрати для України. Що Україна не спроможна на такий проєкт, а ось прийшли такі добрі дяді з Москви і побудували нам такі меморіали проєкт. Це перше. Але це не працює, бо вже Україна вміє це трошки робити. І з 16-го року, коли відзначалося 75-річчя початку трагедії Бабиного Яру, Україна продемонструвала, що вона може на дуже гідному рівні відмічати такі трагедії. Ось. І наші історики довели це, що команда наших істориків, можливо, там нема таких гучних імен, як в тому проєкті, але вони дуже гідно, до речі, дуже уважно до єврейської традиції віднеслися. Бо той проєкт, який нам будують ці бізнесмени, він на єврейському цвинтарі повинен будуватися. Це заборонено категорично єврейською традицією. І далі, можна багато про це говорити.
Йосиф Зісельс був у нашій студії. Дуже вам дякую за цю розмову.